Rayas Israqi, Kajul Shitek. Minem ati bugün Qozondan qoyta. Olma. Ol mina soplı qolash kitire. Onlar mina shitek kitire. Ir yana shitek. Onun saurısı senin apanın namazlıq şiye tırgan ürnəgi kibik şeşekli bula. Onun ıltanı bulgar ıltanı, kırıyından kesilgen, yarı buk kesilgen. Uze kıp kızıl tüslü, kura jilagi tüslü kızıl tügel, ziyep, yağni kızıl tuş tüslü kızıl. Onun baltırı şadralanıp tura, şim qara. Мина әти кәжүл шитек китерә. Иртәгә гаеткә мин кәжүл шитек киеп барам. Беләмсең, Миңнегали? Минем шитекнең балтырының ышы кып-кызыл иттереп, тар сәхтиян тоткан була. Ул әнинеке кебек түгәрәкләнеп беткән булмый. Тип-тигез киселгән була. Ул әкертен генә шығырды. Солдаттан қойтқан фәхри малайының итеге шығырдаған кібік түгел. Шығыр-шығыр-шығырды. Бізнің әни ертеге бәйрәм ашы пішіре. Әйді, тезірек шабыйық. Күту тез кірсін иді де, сыйырларны тез табып қойтсақ иді. Ейәмі, Миңнегали? Миңа ертеге ғайытке кейіп барырға әбей шапан тіге. Менім шапан жем-жем итіп тұра. Әбі әйті, мұнды шапаны Бұхар падишасының оғылығын аки әдірді, саран жы, яғни сар жы ді. Ол әлі үр яңы, әбі әйті, саран жы іскермейді. Ол әтінің ашқа үрі тұрған шапаны еді. Аның жинләрі мина нәнігіне бұла. Кәм ешіл, мұла бұй. Миңа иртәгә шалма шалып бирә. Мин гаеткә барам. Син тәхәрәт төзи беләсеңме? Мин беләм. Ауызга эш мәртәбә су аласың, аннан соң әти төсле итеп тамак кырасың. Эһе. Аннан шитеккә мәсәх кыласың. Кәҗүл шитеккә мәсәх кыласың. Минең кәвешем әле өр-яңы. Әр яңы, мин аны кимегенгә әзрәк кибеп киткән. Әби әлі аны суға салып қойды. Аннан соң әби қаз майы білән майлы. Ул әр яңы була. Әр яңы. Әти миңа бірәннекдә алып қайта. Мин сиңа да берермін. Миңнегали малайына бирмим. Бая туп уйнатмады. Шүккә. Әйе, әне, күтік көріне. Тез бол, шап! Син көпірнің шәмсилер яғында тұр. Мен юғары үш яғында. Ишітәмсің, Миңнегали. Әне, шылтыр-шылтыр тарантас шылтырағаны ишітіле. Ол бізнің тарантас. Мәзіннәріні күбіт темірлі түгел. Мұлла абы әтіні қазаннан алып қайта. Миңа шитек алып қайта. Йүгер, әне, сыйырлар су ішәргә төштеләр. Миңнегали, Әхмәдулла, Миңнегали, Әхмәдулла. Нәрсә? Минем ак башлы тананы югары ышка йөбәрмәгез әле. Иртәгә борчак белене бирермен. Миңа синең борчак беленең кирәкми. Безнең әни қоймак пешерә. Безнең әни кыстыбы ясый. Алып қайтыш инде, жизнилер бақшасында айбағар бар, сізге де берермін. Әйде, тиз, миңа әти яңы шитек алып қайта, кәжүл шитек. Әй, малайлар, қорқытма, әй пышақ кіргірі, қая сыйрымны алып барасың. Әхмәдулла, Әхмәдулла, әтиің қайтты. Әтиен қайтты. Әйде қу, Миңнегали, қу. Әби, сыйырны қуып алып қайтма. қоймағы шейіп бәләді. Мені мәті қойтқан, мина кәжіл шитік олып қойтқан. Әр яңы кәжіл шитік. Әне, тарантас. Эй, жаным тарантас. Қара, олаша міскін тирләген. Минем шитік ауыр мекенні. Әхмәдулла, Әхмәдулла, сыйырларны алып қайттың ма? Қайттым, әби, қайттым. Әне, Рәбиға тәрәзәдә қолына нәни генә қоймалы шитікләр тотқан. Әләлеке қызықи, әләлеке қызықи. Яңы шитігім, яңы шитігім, абы, абы, яңа шитігім. Бик исім китті. Үзімә дә әти яңы шитік алып қайтқан. Миңа мулла абзыйныкы кебек кәжүл шитек. Әләлеке кызыкый, әләлеке кызыкый. Әти түр башына утырган, аның янына мулла абый. Самауыр ғейткә дип ашылған, самауыр күлә-күлә жырлый. Әни шәй ясы, әби әллә нәрсә сөйли. Әйдә, оғылым, әйдә, оғылым, әйдә, Әхмәдулла бәпкәм. Әни баштан сыйпый, әби арқадан қаға. Кил, оғылым, үз яныма отыр. Әти мені үз күршісінә отырта. Рәбиға нәни генә шитекләрен құшақлаған да, қолы білән сыйпап сүйе, битінә китіре, үбе, тілі. Әти, миңа шитек алып қайттың ма? Қайттым, оғылым, қайттым. Әнисі, Әхмәдулланың саплы қалашын бирәлі. Саплы қалаш, саплы қалаш, әләлеке қызықи, әләлеке қызықи. Мин Рәбиғаны қызықтырам. Сенің саплы қалашың йоқ. Минем шитегім бар, минем шитегім бар, минем дә шитегім бар, минем дә шитегім бар. Әти, шитегім қоя. Кәжә Вәлинің киленінің оғылы қызамық шығарған екен оғылым. Ол сиңа дигәнне ураза ғайтенә генә өлгертермен диде. Аннан меңле сәхип апаларның қодаларыннан ғына алдым. Мулла абыйға, қой әле, Фәхрулла. Әхмәдулла шитеген бир әле. Зор болмаса, ярар иде оғылым. Абый күлімсіреді. Мин, юк-юк, болмай. Минем нәни генә шитеген була. Нәни генә, әти, кәжүлме? Кәжүл, оғылым, мінә шитек. Бу шитек бүтінләй башқа. Аның алтаны да қып-қызыл. Битлікләрі, балтыры да дулқынланып тұра. Ләкин, ол не депсің? Кәжә Вәлінің келінінің оғылы қызамық шығарған. Е, ки, оғылым, е, ки, зор болмас ма? Зор болса, мулла абыңа берерсің. Шитекнің ішіне тәпілерімні тығам. Аның түбіне аяғым барып жетмей. Тире юнлерінде менім балтырларым, шалтырларым қысылып, қышақланып тұрмай. Тұр, оғылым, тұр, бисмилла, е, тұр. Мен тұрып бастым. Шитекнің қонышы бұт түбіне етті. Аяқ башым аның түбін барып таба алмады. Мен түбіне аяқ етмей тұрған суға шумған кібік болып кеттім. Зорақ мүні? Тегуші, хисамыда юқ бит, шуны кішірейтірге. Анда оқ әйттім, біздің Әхмәдулланың тәпілері әлі нәни генә болыр дедім. Менлі сәхип абыстайының құдасы, юқ болмас, хәзірет, мәғдум үсер әлі, бойылға ғайтке зур болса, келесісіне шақ қына болыр дей. Рәбиға тілі, хаман, әләлеке қызықи, әләлеке қызықи дей, бик есім кетейінді. Менім өзімнің де шитігім бар, бар шол. Мен шитікні әйләндіріп қарадым. Тағы керге аяқларымны кірттім. Тағы екісі де түбіне барып ете алмады. Эш, оғылым, шейіңні. Әне саплы қалашыңны ал. Мен шитікке қарадым. Қараған сайын ол меңа душман түсілі көріне келді. Мәхәббәтсіз шитік, дәукәдеке шитік. Рәбиға, әләлеке қызықи, әләлеке қызықи, менім шапаным бар. Бар, бәпкем бар. Менім шыбырқам бар. Менім құршақларым бар. тигле. Малайлар куршак уйнаймыни. Мин катымша түгел. Эш угылым шәйеңне. Иртәгә менә мулла абыйың үзеңә шалма шалып бирер. Шапаныңны киярсың. Шитегеңне әллә угылым гаеткә киеп барырга мулла абыйыңа биремсең. Аның мискеннең гаеткә шитеге дә иске. Мин күземне күтәреп карадым. Шитек тә кызганыш, мулла абый да кызганыш. Бәхетсез шитек, нәни түгел шитек. Бу кәҗүл дә түгелдер әле. Түгел. Мин шитекләрне мулла абыйга суздым. Әти, әни һәм әби һәммәсе менә рәхмәт, менә рәхмәт. Мулла абыйың менә сиңа шалма шалып бирер. Киләсе гаеткә Кәҗә вәлинең килененең угылы кызамыктан терелер дә, сиңа нәни генә, үзеңнең тәпиләрең кебек кенә шитек килер. Казанның үзеннән ышбу шитек тапшырылса иде Габдулла авылында, Әхмәдулла мәхдүмгә дип атыңа язылып килер. Килер шул. Мин ураза бәйрәмендә өр яңа кәҗүл шитек киеп гаеткә барырмын. Әти, ураза гаете яракмы дияргә? Башымны күтәрдем. Мулла абый, әти, әни бер-берсенә карашып, йылмайышып торалар. Миңа бердән... Минем хәзер дә шитегем юк. Ураза гаетендә дә шитегем булмас, аннары да булмас кебек тыйылды. Тамагымны әллә нәрсә кытыклады. Борынга әллә ни тулды, күзне әллә нәрсә юшләтте. Биттән кайнарланып, әллә нәрсә агып төште. Минем шитегем юк, минем кәҗүл шитегем юк дип, әллә кем минем эшемдә сыкранып кышкырына башлады. Мин тавышланып еларга тотындым. Саплы калашны алмадым, шәйне эчмәдем, акырып барып мендәргә яттым. Мине әти дә яратмый, миннән мулла абый да килә, мине әни дә, әби дә сөйми. Шитегем юк. Рәбиганың шитеге бар, минем шитегем юк. Әни торды. Ни булды сиңа, угылым? Синең бит шитегең бар. Тик Кәҗә Вәлинең килененең баласы кызамыктан авырганга нәни генә өлгермәгән. Әби, менә мин сине акыллы дип шапан тектем. Син зур башың белән елап утырасың. Әти дә, елама, елама. Алай булса, мулла абыйыңны кызганмасаң, киеп бар. Минем күз алдыма тагы шул мәхәббәтсез шитек килде. Мин тагы кышкырып еладым. Әни, тукта инде, акыллы бул. Мә алайса, үз шитегемне бирәм. Әни каймалы, зәңгәр ирлекле шитек күтәреп килде. Мәки, үзеңә булсын. Рәбиға пышмақта шитегін кышаклап, мин бирмим, мин бирмим дип акырырға тотынды. Тиле, мин катымшамыни хатыннар шитегін киерге. Мулла абый, мин сине зур булды. Мәдрәсәгә алып барырмын дип тора идем. Син анда да шулай елап йөдәтсәң, алмыйм инде, диде. Әби, мин сиңа үзем кәҗүл шитек тегәм. Үзем тегәм. Менә күр дә тор, үзем тегәм. Иртәгә шапаныңны киярсең, шитегеңне киярсең, мәхдүм булып гаеткә барырсың. Мин күземне ачтым. Рәбиға тиле ауызын ыржайтып елап утыра. Тигле, Ғәрәфә көнендә еларға ярыймыни? Тигле, фәрештәләр тәсбих әйткәндә еларға ярыймыни? Әти ауырса нишләрсең? Мине жилтрәтеп самавыр янына алып киттеләр. Әни шәй ясады. Әти бал кашыгы белән бал алып бирде. Әби шапанымны, яшел шапанымны кигезеп карады. Бар да тәмәм. Әр яңа шапан тимәсен генә тагасы калды. Иртәгә менә шитек тә өлгертәм. Нәни шитекме, әби? Нәни шитек, угылым. Кәжүл шитекме, әби? Кәжүл шитек. Мин саплы калаш белән малайларны кызыктырырга, ындырлар артына сыйрлар ашатырга чыктым. Иртәгә минем кәжүл, нәни шитегем була. Караңгы төшеп, өйгә кайтканда, әби түр башында утырган да, колак артына җеп белән эләктергән күзлеген кигән дә, шинаяк астлыгында ак май белән карымны бергә изеп маташа. Аның янында әнинең иске шитеге, Сәрби әбинең үлек өстеннән бирелгән каймасыз кызыл шитеге. Әби, нишлисең? Бар, ят угылым, бар. Әнә Рәбига акыллы кыз күптәннән йоклый. Иртәгә гает бит. Гаеткә тора алмассың, бар, ят. Әби, шитегем өлгердеме? Юк әле, юк. Мин аны намазымны укыгач кына тегем. Бар ят. Әбинең миңа шитек тегүен, кәжүл шитек тегүен күрәсем килсә дә, гаеткә тора алмам дип яттым. Юрганның кырыеннан гына әбинең нишләгәнен карап яттым. Әби аркасы белән утырганга нишләгәне күренмәде. Бүлмә тактасының шәүләсендә генә аның калын бармаклары әллә нәрсә өстеннән бик кызулап йөргәне, аның әллә ни ышкыганы шәйләнде. Минем күз алдыма нәни генә шитек, кәжүл шитек килеп басты. Ул минеке. Кил, кил, кәжүл шитек. Иртәгә гает, кәжүл шитек. Иртәгә гает. Тизрәк, угылым, тәһәрәт ал. Әтиең китте, әнә мулла абыйың сиңа шалмаш алырга көтеп тора. Тор, балам, тор. Бүген бит гает. Әби, шитекне бетердеңме? Бетердем, бетердем, мәқымған. Тышта суық қына жил тәнне қытықлаған кібік болды. Ашыға-ашыға ауызға су алғанда әти кібік иттіріп, әхе-әхе дияргә дә оныттым. Битләрне рәтләп сибереп бетермәйенше йөгереп кирдем. Мә, угылым, күлмәк штаныңны. Мулла абый калын гына тавышы белән: "Тизрәк, Әхмәдулла. Миңа барырга вакыт." Күлмәкне алай-болай киеп, кыска җиңле казакине кия түргә чыктым. Анда әби шапан тоткан, мулла абый шалма тоткан. "Кил, утыр. Бисмиллаһи. Я, илгәре оң кулыңны бир." Әби шапан кидерде. Утыр, Әхмәдулла, утыр. Мин шәш ала торган тәбәнәк урындыкка утырдым. Башыңны туры тот. Мулла абый акрын гына минем баш тирәсендә кызыл телем юллы ак шалманы сарырга тотынды. Әби әллә кайдан балтыр шүпрәкләр белән шитек алып килде. Әби, шитекме? Шитек, угылым. Кәжүл шитекме? Кәжүл, угылым. Мин күзем белән кәжүл шитекне эзләргә тотындым. Кап-кара шитек тора. Әби, күрсәт. Мулла абый калын тавыш белән: "Башыңны борма, шалмаң бозыла." Мин яхшы айгыр кебек муйнымны туры тоттым. Әби минем аякларга балтыр шүпрәк урады. Бисмилла итеп оң аякка шитек кигезде. Минем күңелгә рәхәт кереп китте. Мин тагы аягымны, кәжүл шитекле аягымны карарга башымны бурдым. Мулла абый тагы: "Тик тор", диде. Менә әби икенчесен дә кигезде. Шалма да шалынып бетте. "Йә, тор, Әхмәдулла." Тордым. Аяктагы шитек кап-кара булып, җем-җем итеп тора. Шапан ям-яшел. Шалма шуп-шуар. Әби, менә нинди зур шәкерт булдың, дип аркамнан какты. Әни килеп, Ислимай сыртына торган мулла абыйга: "Әхмәдуллага да хушбуй сырт", дигәч, мулла абый Ислимай шешәсенең тыккышы белән минем борын төбеннән бер сызып узды. Борынга әти исе керде. Мулла абый: "Я, тиз бул, деп қызулағаш, мин әле шапаныма, әле шитегемә карап үй алдына чыктым. Анда минем әле ир яңы, әби кишә генә каз майы белән майлаган кәвешем кешкенә булганга, мин әбинең яшел башмагын гына киеп киттем. Мәсҗит йортына әллә ни кадәр халык җыелган. Мулла абый барып йитеп тамак кыргач та бар да торып юл бирде. Ул алга китте. Мин дә малайлардан узып, аларның алдындагы сафка утырдым. Мин мулла малайы. Минем шалмам, шапаным, шитегем бар. Иртә намазын укыдык. Әти вә гас силәргә тотынды. Мәзин абзый сафланыгыз дип кешеләрнең аякларына тибеп йөрде. Әтигә, мулла абыйга бөтен кеше берсе арты берсе барып, акча биреп килделәр. Минем артта малайлар кызыгып карап торалар. Ә, шулаймы? Тас шайтан, миңа шалкан бирмәгән идең. Ә, алаймы? Минем шапаным бар, минем шитегем бар, кәҗүл шитегем бар. Мин кулым белән шитегемне тотып карадым. Йым-йымшак, майлы кебек. Менә кояш чыкты. Мәсҗит йорты тирәсендә киенгән бизәнгән кызлар, хатыннар, малайлар тулды. Барысы да миңа карый. Әнә Әхмәдулла, әнә аның шапаны ям яшел, әнә аның шалмасы шып-шуарды. Туктагыз әле, гает намазына торыйк. Аның кәҗүл шитеген дә күрерсез. Менә мәзин абзый әллә нәрсә сөйләде. Менә зур тавыш белән әти «Аллаһу әкбәр» диде. Һәммә кеше кулын күтәрде, төшерде. Мин дә күтәреп төшердем. Арттан теге таз, аның артыннан тагы әллә кем берәм-берәм көләргә тотындылар. Әхмәдулла әнисенең шитеген кигән. Әхмәдулла әнисенең шитеген кигән. Малайлар пырхылдады. Әнисенең шитеген кигән. Әнисенең шитеген кигән. Мин серне белдермәскә тырыштым. Әти кышкырып, әлхәм укырга тотынды. Малайлар һаман әнисенең шитеген кигән дигәнне такмаклаудан туктамадылар. Ә, тас! Көнлисеңме? Кәҗүл шитектән көнлисеңме? Менә рәкухка киттек. Ни күзем белән күрим? Минем шитегемнең битлеге бөтенләй кып-кызыл. Балтырының кайбер йерендә кап-кара нәрсә ялтырап торса да, кай йерләрендә кызылланып киткән. Ул ала-кала. Рәкухта малайлар «Сыбхана Раббығыл ғазим» урынына «Әнисінің шитегін киген, әнисінің шитегін киген» дейлер. Түгел, ол бұлайғына қызарған, менім шапаным да бар. Шапаным ем ешіл. Мәне тағы тұрдық, малайлар пырақ-пырақ күләләр. Әхмәдулланың шапанына қырым яғылған, қап-қара қырым, әнисінің шитегін киген. Әтисінің шапанын қарымлатқан. Тағы рүкухқа бардық. Ни көзім білән көрем. Шапанымның алғы шабулары дігітке бояған кібік қап-қара болған. Әттәхиетті малайлар «Әнисінің шитеген киген, әнисінің шитеген киген, әнисінің шитеген киген, қатымша, қатымша» деп ұқыдылар. Әти сәлем берді. «Аллаһу әкбәр». Бүтін халық сикіріп тұрды. Мине малайлар шырмап алдылар. Хәммәсе аузын җәйгән, хәммәсе көлә, әнисенең кызыл шитеген кигән. Мин хафаланып кына, тас шайтан, айбагар карагы дип киттем. Барып башмакларны кидем. Малайлар тагы гүш иттереп көлделәр. Әбисенең башмагын кигән, Әхмәдулла әбисенең башмагын кигән. Карасам, шында әбинең башмагы. Әнинең Сәрби әби өстеннән килгән кызыл шитеге, аның балтыры пешердәп төшкән, аның ишеннән балтыр шүпрәгенең ышлары күренеп тора. Яшел шапанның бер йере ям яшел, бер йере кап-кара булып кырымлы майга буялган. Бер малай төртеп йибәрде, икенчеләре көлеп куйдылар, тагы берсе төртте, минем бер машмагым аяктан чыкты, аны кия алмаганга кулыма алдым. Берсе шалманың қойрығынан тұтты. Ол сөтіліп кетті. Малайлар тағы күлі.
әнисінің шитеген киген дегенні күйлерге кіріштілер. Мен қызу-қызу атларға башладым. Бірсі шабуымнан тұтты. Мен оның қолын тішледім. Бірсі сүтіле башлаған шалманың ұшын алып кетті. Мен оны қуа башлағаш, екінші башмағым түшті. Қапқа түбіне жеткенде әбінің «Ұятсызлар, қая құлағын кесім» деген тауышын ішіттім. Көзіме яш толды. Омарта қыртынан қошқан кіші кібі қапқадан атылып кірдім. Урамнан гүж етіп малайларының күлулері, әнісінің шитігін киген деген тақмақлары мені ұзатты. Хұшбу есілі сумса, пәрәмәш тәмі шыққан үй қаршы алды. Әбінің «Бәйрәм мәбәрәк болсын оғылым» деп арқамнан қағуына, мен ақырып жылап ебердім.